Ano, a představím ho velmi ráda, protože teď 5,5 minuty po 10. hodině je už připraven odpovídat i na vaše otázky. Dnešní host je to pan doktor Robert Vlachovský. Vítám vás tady.
Dobrý den.
Z chirurgické kliniky fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Já musím říct, že vy jste tedy cévní chirurg, specializujete se na problematiku křečových žil, a to především ambulantní operace pomocí laseru, radiofrekvence a nebo žilního lepidla. Já jsem se snažila najít, co toto žilní lepidlo je. Zní to zvláštně. Tak co to je? Já jsem četla, že je to zákrok, který je poměrně drahý, pojišťovny ho nehradí. Komu je vůbec určen žilní lepidlo? Co to je za látko?
Žilní lepidlo je nová metoda, několik let fungující na trhu, která vlastně je jedna z alternativ těch mini-invazivních nitrožilních metod, jako je laser, jako je radiofrekvence. Akorát výhoda toho žilního lepidla je v tom, že vlastně není potřeba při tom výkonu skoro žádné umrtvení, ani lokální znecitlivění, protože je to skutečně metoda, kdy vlastně dovnitř, do průsvitu té nemocné žíly se aplikuje po kapkách něco, jako když si představíte běžné domácí lepidlo, které se používá.
Takové to vteřinové lepidlo.
Ono to v podstatě vteřinové lepidlo, jakýmsi způsobem je, protože velmi rychle to funguje. Tak vlastně se
a to
po kapkách
musí být
aplikuje.
Hodně prosáklá, nebo pro jaký zákrok je to vhodné?
Je to alternativa. Třeba pro typ výkonu, kdy vlastně máte postižený ten hlavní povrchový žilní kmen. Není úplně ideální, když máte ten stupeň toho postižení tak rozsáhlý, že ta žíla je vidět už, jako kdyby, když stojíte, tak ta povrchová křečová žíla, pokud je vidět, tak to úplně ideální typ postižení není, protože když si to představíte, ta žíla pod vlivem toho lepidla se v podstatě slepí okamžitě, nicméně pořád tam bude něco vidět, čili výsledkem toho není někdy úplně pěkná estetická záležitost, takže je lepší, když to je méně vidět, nicméně samozřejmě postižená ta žíla je. A je to pro pacienty, kteří prostě nechtějí do nemocnice, kteří nejsou na tom finančně tak, že by řešili tuhle záležitost a kteří třeba nechtějí absolvovat nějaký nepříjemné příznaky z ohledně lokálního znecitlivění.
Můžou potom sportovat ti lidé, pokud sportují?
Můžou, častý dotaz. V podstatě skoro po všech těch mini-invazivních metodách pacienti během 1 až 2 týdnů jsou fit. Takže mohou sportovat po této době určitě. Samozřejmě rozumně, je to operace, není jako ideální druhý den si uběhnout půlmaraton, ale rozhodně je to věc, která prostě po 2 týdnech si myslím, že umožňuje nějaké rekreační sportování.
A vy teď asi máte dost volného času, ne?
Určitě,
myslím, že žíly v letě lidi vůbec řešit nechtějí.
Přesně tak nechtějí, protože nikdo nechce nosit kompresní punčochy 3 týdny, což je většinou ta doba, kdy my chceme, aby ti pacienti ty kompresní punčochy nosili. Já jsem to zkoušel asi 3 minuty, ale není to jako úplně ideální záležitost, ani jako chápu ty pacienty, že raději počkají na chladnější měsíce.
Zdravíme z vysílání víkendového radiožurnálu. Mým hostem z chirurgické kliniky fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně je pan doktor Robert Vlachovský a povídáme si a dál si budeme povídat o cévní chirurgii, o chronickém žilním onemocnění a o oboru jako takovém. My jsme se dotkli vlastně jedné nebo dvou metod, které jsou běžné. Vrátíme se k ním, ale mě by zajímalo, protože ono se, když se podíváte na spoustu článků, tak se píše, že to je civilizační choroba. A mě by zajímalo, jestli je to tím, že se málo hýbeme. A jestli je to tak jako tomu už po dlouhou dobu, že u populace nad 60 let věku se ten výskyt vždycky zvyšuje. Až na každého druhého jedince to teď vychází. Bylo tomu vždycky tak?
Asi bylo, protože sice se málo hýbeme, to je pravda. Ale bohužel tohle...
Vy taky?
Já taky. Bohužel. Ale je to tak, že genetika tady má obrovský význam a tu genetiku jako ničím asi nedokážeme úplně tak jako překonat. Říkal to někde už v minulosti Sir Osler, což byl jeden fyziolog a Brit, že se máme dívat na své rodiče a prarodiče. A pokud mají křečové žíly, tak v podstatě máme určitou vysokou pravděpodobnost, která se rovná až 100% jistotě, že křečové žíly budeme mít taky teď. To znamená, pokud oba rodiče mají nějaké příznaky, mají křečové žíly, tak v podstatě i kdybychom se teď rozhodli denně běhat, denně cvičit, jíst všechno jenom s pohankou, denně se sprchovat ve studené vodě, nosit komprese jenom tak, tak stejně ty křečové žíly pravděpodobně vzniknou. Je to prostě otázka genetiky z velké části. Pak tam samozřejmě je mnoho faktorů, které to mohou ovlivnit, urychlit, zpomalit, mimo jiné i ten pohyb.
Co to urychlí a co to zpomalí?
Je to těžký takhle úplně paušalizovat, ale obecně se za nějaké rizikové faktory považuje třeba právě taková jakási nepohyblivost obecně populace, dlouhodobé sezení a dlouhodobé stání, věci, kdy se vlastně téměř nehýbeme v práci, hlavně obezita. Počet těhotenství, říká se, čím víc těhotenství, tím vlastně je větší riziko, že křečové žily se mohou objevit. Obecně ženské pohlaví je k tomu více náchylné, i když ne, tak dvakrát, zhruba dvakrát. Je to tak, má to, jednak tam samozřejmě má vliv hormonální pozadí, jednak to těhotenství, během něhož ty hormonální změny v tom těle, nejenom hormonální, ale i mechanické, v těle ženy jsou takové, že samozřejmě mohou podnítit rozvoj toho onemocnění. Takže patří sem asi tady tyhle faktory a i povolání, kdy třeba se dlouho stojí.
Vy jste specialistou na chronická žilní onemocnění. Proč chronická?
Chronická proto, protože vlastně...
Není možné vyléčit
to. Není možné to vyléčit. No, v podstatě to znamená to, že my něco odoperujeme, ale rozhodně neřešíme příčinu, ale následek toho
nemocnění. A ta příčina?
Ta příčina je právě v nás, genetika, a my jako neumíme zatím nejsme ve fázi, kdybychom dokázali léčit tím, jak pacienti mají rádi, když někam přijdou a řeknou, já mám tady tohle, potřebovali předepsat tohle, aby to bylo vyřešeno. To zatím u křečových žil a chronického žilního onemocnění nejde. Je to onemocnění celoživotní. I po nějaké operaci je potřeba, aby ten člověk si byl toho vědom a aby dodržoval nějaké ty základní věci, které je potřeba dodržovat, eventuálně i bral nějaké léky, které mohou tu chorobu jakýmsi způsobem zpomalit nebo stabilizovat.
No a jak je tedy možné to léčit? Protože žilní onemocnění v Česku postihuje zhruba 70% obyvatel a z toho až 80% je kolem věku 40 let?
Je to obrovské množství lidí, řada lidí to bagatelizuje na nějakou estetickou záležitost, což určitě není vůbec pravda, protože ty pokročilá stádia jsou závažná, včetně těch bercových vředů, což je takové to nejobávanější stádium, ale pokud mám říct obecně, jak se to léčí, je tam nějaký konzervativní postup, to znamená, že pacienti by měli dodržovat běžná taková ta opatření typu hodně se hýbat, chladná voda, kompresní terapie je další jakový pilíř té léčby a pak eventuálně venofarmaka, což jsou speciálně léky, které jsou teda předepisovány buď obvodním lékařem, specialistou a mohou tu chorobu stabilizovat.
Všechno ředí krev?
Nejsou to vyloženě léky, které by se soustředily na ředění krve, ale jsou to léky, které jako kdyby stabilizují žilní stěnu, protože podkladem tohoto onemocnění, když se o tom až tak moc nemluví, je vlastně zánět žilní stěny. Zánět žilní stěny, ne takový ten, jak to vnímáme laicky, to znamená zánět nějaký červený pruh na noze, kde se nám objeví bolestivé zarudnutí a léčíme to nějakou bandáží a mastičkou. To je žilní zánět spojený s trombózou, ale u chronického žilního onemocnění ten zánět se týká žilní stěny. V podstatě na úrovni mikrocirkulace se mění a je vlastně ničena ta žilní stěna a ona potom, ta žila potom nefunguje správně. Čili tohle je to místo, kde účinkují ty léky, snaží se stabilizovat tu žilní stěnu.
Křečové žíly jsou nejčastějším žilním onemocněním a my si o nich povídáme s panem doktorem Robertem Vlachovským. Radiožurnál je také adresa, na kterou můžete posílat svoje otázky a my se jim budeme za chviličku věnovat. Řekněte mi, pane doktore, proč jste se rozhodl vlastně tady pro ten obor, co je na něm tak lákavého, zajímavého?
Já jsem vlastně se nastoupil na chirurgii, aniž bych něco ovlivňoval, tak z té chirurgie, kam jsem nastoupil, se stala cévní chirurgie. A od cévní chirurgie je už jenom krůček ke křečovým žílám, protože je to jako kdyby jeden z oborů, kterým se nejenom teda cévní chirurgové a obecně chirurgové věnují. A nechci říct, že na mě zbyl ten obor, ale v podstatě našel jsem se v oboru, na kterým jsem nastoupil a baví mě to.
Co berete jako neuvěřitelný medicínský a technický pokrok v téhle oblasti medicíny?
Tady se během 20 let úplně změnila situace v tom, že pacienti mají možnost jít na jakousi alternativu té klasické operace, která je mimochodem stará už přes 100 let a vlastně se provádí hodně podobně pořád. A je pořád asi nejčastějším výkonem u nás, ale prostě zhruba, řekl bych, třetina, možná méně než třetina pacientů u nás našli nějakou metodu nebo mohou mít ošetřeny křečové žily metodou, která umožňuje ošetření ambulantní nebo prostě ošetření, které umožní to, aby ten člověk byl během týdne dvou fit, což po té klasické operaci určitě není možné většinou. A to je asi ta hlavní a zásadní změna, která se třeba v posledních 20 letech objevila na poli chirurgie křečových žil.
A ta největší novinka, to je to lepidlo, o kterém jsme mluvili? Nebo
největší novinka asi je opravdu lepidlo. Je to vlastně netepelná metoda, protože jak radiofrekvence, tak laser jsou metody, kdy se působí teplem. Tady se působí čistě chemicky, že se vlastně něco slepí. Z toho důvodu taky není potřeba to místní znecitlivění. Takže to je asi takový ten poslední výkřik něčeho nového. Uvidí se, jak to bude vypadat. Vždycky se musíme počkat na dlouhodobé výsledky.
Zatím, co myslíte?
Je otázka, jak to bude vypadat. Zatím těch pacientů samozřejmě už jsou nějaké pětileté výsledky stran průchodnosti, nebo naopak v našem případě se ptáme potom, jestli skutečně pořád ta žíla je zalepená, tak ty výsledky vypadají slibně, ale já jsem vždycky rezervovaný a čekám asi na delší dobu, protože přece jenom klasická operace se dělá 100 let, laser radiofrekvence zhruba 20-15 let. Tady je to ještě relativně krátký úsek. Nicméně všechny ty metody nějakým způsobem fungují a fungují dobře.
No, ta nejčastější operační metoda, tedy to je to vytržení celého nefunkčního úseku povrchového žilního kmene, stripping,
stripping.
Říká. Proč hodně lékařů, nebo poměrně velká část lékařů, tak jak to slyším od kolegů a kamarádů, přemlouvá, aby si nechali udělat právě tu metodu placenou, ale ne tuhle. Proč to je?
Tam může být spoustu motivů, samozřejmě od toho, že to je prostě privátní zařízení, až po to, že třeba té metodě klasické už nevěří. To je...
A vy věříte?
Já myslím, že funguje. Pokud je provedená...
Myslíte, anebo věříte?
Věřím tomu, že funguje. Funguje 100 let a ti pacienti určitě, kteří mají dobře tu operaci provedenou, tak jsou spokojení. A je taková jedna jediná věc, která já si myslím, že je důležitá i tady říct. Není rozdíl mezi těmi metodami stran návratnosti toho onemocnění. Zatím nikdo nevymyslel metodu. A já, ani to klasická metoda není, ani to žilní lepidlo na druhém pólu to není, která by to vyřešila na pořád. A ty recidivy, ta návratnost toho onemocnění, jak pacienti se vždycky ptají, mám teda do toho jít, pokud už teda, protože se to vrátí, moje sousedka, maminka, babička prostě.
Po jak dlouhé době, pane doktore, se to vrátí?
Určitě minimálně po 10 letech zhruba u 20 až 30% pacientů jsou zpět nějaké křečové žily. Nemusí to být v tak velkém rozsahu. Ten důvod je, tam jsou různé důvody od toho, že prostě je to přirozený vývoj toho onemocnění a že vlastně tou chirurgií to nějak nemůžeme ani ovlivnit, od toho, že třeba ta operace byla provedena nějak jinak, než měla být, až od toho, že prostě někdo má dispozici k tomu, že se mu lehce tvoří žilky nové a vlastně vytvoří si jakousi nový kmen, často se označuje ten nový kmen jako neosafena. A je to po všech těch metodách, není rozdíl, jestli to je klasika nebo laser. Je to prostě tak, zhruba 20% pacientů tento problém má.
Chronická žilní onemocnění je dnešní téma povídání s hostem, kterým je pan doktor Robert Vlachovský. Pane doktore, už to byl na dovolené?
Ještě pojedu.
Takže už byl?
Už byl a ještě pojedu.
A kam pojedete?
Pojedeme na Sardinii.
Takže budete překonávat jednak dlouhou cestu.
Ano.
A asi možná i teplotní rozdíly.
Určitě.
Léto, to jsou měsíce, kdy hodně cestujeme. Tak jak se máme vlastně starat o svoje nohy, ale i ruce, protože jako někdo říká, že má při cestování často nateklé nohy nebo jenom nateklé kotníky.
Pokud to zúžíme na ty křečové žily nebo chronické žilní onemocnění, tak samozřejmě taková ta obecná doporučení jsou hodně tekutin. Pokud třeba
letíme. Co je to hodně tekutin?
To je velice těžká, složitá otázka. Vím o kolezích, kteří prostě nemají rádi vůbec takzvaně o tom mluvit a mluví o tom, že se intoxikujeme vodou v posledních letech, ale já si myslím, že v tomto počasí, teda ne v dnešním, ale jinak pokud je to běžné léto a vysoká teplota, tak kolem 2,5 litru denně určitě je podle mě už jako hodně tekutin.
Takže hodně tekutin.
Hodně tekutin. Pokud letíme třeba víc než 5 hodin, tak si myslím, že není od věci zvážit kompresní punčochy. Pokud máme třeba zdiagnostikovanou chronickou žilní insuficienci, dostatek pohybu i během té cesty, to znamená, pokud letíme pohybovat se po letadle, pokud jedeme, tak dělat pravidelně přestávky. Žilní gymnastika, to jsou takové jako cviky, úplně jednoduché cviky, při kterých je ideálně dát si ty nohy do vyšší polohy, to znamená lehnout si, podložit si nohy a vlastně krouživý pohyby, procvičovat prsty nohou, kotníky, dělat ohýbání vlastně flexi toho kotníku a snažit se vlastně rozcvičit a pomoci té žilně svalové pumpy, ať umí s tou krví si jako poradit líp pomocí.
Někdy má člověk pouze pocit těch nateklých nohou, nebo jsou to jenom takové lehké otoky kotníků a žádné zduřelé žíly na povrchu, nikde nic v podstatě není vidět. Už je to nemoc, nebo o co by mohlo jít?
Může to být nemoc. Samozřejmě takovéhle pocity může způsobit více věcí. Jedna z nich je chronická žilní insuficience, protože je takové docela pravidlo, že úplně nesouvisí ten vizuální vzhled těch nohou s těmi obtížemi toho pacienta. Znám hodně pacientů, co mají obrovské křečové žíly, viditelné na dálku, jako provazy na té noze, ale oni nemají žádné jiné potíže než jenom tady tohle. A naopak známe ten druhý případ pacienti, kteří mají prostě obrovské problémy, těžké nohy, brnění, pocit nateklých nohou, křeče, od nichž vlastně křečové žíly mají svůj název. A přitom nemají vidět na těch končetinách skoro nic, až třeba na občasný otok. A to je takový to stádium, kde je úplně ideální teda vyhledat svého lékaře a zkusit se s tím poradit, jestli není na místě třeba udělat ultrazvukové vyšetření, které nám napoví, jestli teda hledat směrem žilním, anebo naopak nějaké jiné příčiny. Je to takové to asymptomatické stádium, kdy je i vhodné, pokud se to potvrdí, že tady je onemocnění žil, tak třeba zahájit nějakou takovou tu intenzivní konzervativní léčbu.
Když jste zmínil brnění, tak brnění mají, ale někdy i pacienti po operaci. Vy často říkáte, ono to odezní, že to neodezní.
V některých případech to odezní. Ale vy máte asi na mysli takové ty pooperační stavy, kdy ten pacient je sice nesmírně spokojený, ale má na určité části berce nebo nohy úsek kůže, který je necitlivý, anebo vnímá nějak jinak. To většinou souvisí s tím operačním výkonem, kdy při té operaci se odstraní kromě nemocné žíly i povrchový senzitivní nerv, který právě na berci je v velmi blízkém kontaktu s tou žílou a při té operaci se velmi často poraní nebo se celý odstraní a tím vzniknou takové parestezie, dizestezie, se tomu říká, ten pacient prostě vnímá velmi zvláštně určitý úsek kůže na té končetině. Je to, jak jste říkala, jako kdyby od zubaře, když se aplikuje lokální znecitlivění, tak tohle, tento pocit je podobný a je to obtěžující. Většinou se to upraví ve smyslu toho, že se ty potíže zmírní, ale nedá se říct, že by to úplně vymizelo a týká se to skoro až třetiny pacientů po klasických operacích, že?
Povídáme si s panem doktorem Robertem Vlachovským. Pokud máte dotazy, tak můžete pochopitelně ještě stále posílat. Co by měli vlastně pacienti dodržovat, když jsou, dejme tomu, na začátku té léčby, mnohdy se třeba té léčby i bojí, tak co byste jim doporučil? Protože někdo zkouší, vy už jste tady zmiňoval třeba pohánku, což je taková ta strava, která obsahuje rutin, tak citrusy se uvádějí, zelený čaj. Může to třeba zlepšit ten stav našich cév?
Zlepšit, to je těžký. Asi bychom museli tady tyhle všechny potraviny jíst v obrovských množstvích, protože to jsme se o tom bavili, patří to mezi taková ta obecná režimová opatření, jak rádi říkáme, je to vhodné to prostě zařadit do svého běžného jídelníčku, i když to někdy není úplně jednoduchý, pokud to jsou sezónní věci, nebo prostě pohanka, denně pohanka přece jenom není úplně jako,
to jste asi neskoušel.
To jsem neskoušel ani. Ale myslím si, že určitě to může nějak napomoci. Obsahuje to určitě látky, které nakonec potom i v některých lécích na žíly jsou. Takže si myslím, že proti tomu není co říct, ale samozřejmě to není základ léčby. Jo.
Co bercové vředy? Jak často se s nimi setkáváte? Dřív to byla nemoc u starých a starších lidí.
Dominuje to určitě u starších a starých lidí, ale mám pacienty mezi 20-30 lety, kteří mají bercové vředy.
Co to vlastně
je? Je to vlastně to nejzávažnější a nejpokročilejší stádium žilního onemocnění. To stádium se označuje jako C6. My máme od jedničky nebo od nuly po šestku. A je to vlastně stav, kdy se objeví na berci nad kotníkem klasicky vnitřním nebo zevním bercová ulcerace, co znamená vlastně defekt nehojící se rána, která potom teda vyžaduje poměrně intenzivní postup, abychom se dostali do stádia, kdy se to zase zahojí. Většinou není dobré zahojí. Úplně čekat. Zahojí se, někdy to trvá měsíce, někdy roky. Často se to vrací, ti pacienti se nám vrací.
Jakože se to znovu
otevře. Protože vlastně to onemocnění, to je ten projev na té kůži, je jenom projevem toho, že ta kůže není v dobré kondici, že tam městná ta krev, ty žily to nezvládají, tu svou práci. A i když třeba už odoperujeme ty pacienty, neznamená to, že definitivně se vyvarujeme tomu toho, že by se to v budoucnu znovu neotevřelo. Takže bercový vřed je, naštěstí se to týká zhruba 2-3% pacientů s křečovými žílami, ale je to taková ta skupina pacientů, kteří jsou, bych řekl, velmi, velmi špatně a dlouhodobě léčitelní a musí se zasáhnout velmi záhy a poměrně intenzivně a i někdy invazivně operačně nebo i třeba laserem, ale rozhodně to není tady na tomto případě vidět, že to rozhodně není jenom kosmetický problém křečové žíly.
A co diabetická noha?
Diabetická noha je celý jiný úplně takový jako obor problém, kdy asi narážíte na to, že ne každá nehojící se rána na noze může být od žil a určitě diabetická noha nebo diabetické defekty představují zhruba 10% všech těch našich pacientů, kteří k nám přichází s nějakou nehojící se ránou nebo až gangrenou, ale u těch diabetiků se to většinou týká prstů, tady tyhle začátky, kdežto pokud se to týká pacientů se žílami, tak většinou jsou to lokalizace nad tím kotníkem zevním nebo vnitřním v místě, typicky spíš na tom berci, proto se tomu říká i bercový vřed. Diabetici mají spíš jako první postižené ty koncové části, to znamená palec a všechny ostatní prsty. Jo, ale pozor, ne každá rána, nehojící se rána na dolní končetině je od žil nebo od diabetu. Máme tam ještě jednu velkou skupinu pacientů, kteří mají postižené tepny. To jsou pacienti, kteří mají ischemickou chorobu dolních končetin, podobně jako je ischemická choroba srdce. A vlastně je to nedokrvení té nohy. A to jsou zase úplně jiná skupina a jinak léčená skupina pacientů, kteří samozřejmě i jako cévně chirurgicky jsou řešitelní, ale úplně jinak. Takže ne každý defekt na dolní končetině je od chronického žilního onemocnění, ale 80% bych řekl, určitě od těch žil to je.
S panem doktorem Robertem Vlachovským si povídáme o chronické žilním onemocnění. Řekněte mi ještě, pane doktore, ty metličky, které jsme tady tak trošku jako naťukli, takové to povrchové, ty pavučinky, buď jsou temně červené, nebo jsou někdy až do fialova. Je to jenom takový ten estetický problém? A nebo po jak dlouhé době se z toho může vyvinout něco závažnějšího, na co už bychom třeba si měli dávat pozor a měli bychom to hlídat teď v létě zvlášť?
Je to hlavně zatím estetický problém, pokud to je ve fázi takové, že na té končetině jsou jenom tady tyhle drobné metličky nebo pavoučci, někdy říkáme metlice. Bohužel zatím nedokážeme říct, jaká část těch pacientů tady s tímto zatím estetickým postižením se časem dostane do nějakého stádia pokročilejšího, ale tady je zase dobrá zpráva na druhou stranu to, že to není ta změna náhlá nikdy a trvá to spíše měsíce a roky, takže si všimneme, že se něco nového děje, objeví se třeba otok večer a podobně, tak tam už je dobré třeba vyhledat lékaře a nechat si udělat ultrazvukové vyšetření. Ty metličky jsou věcí estetickou, řada pacientů a pacientek to řeší, řada ne, protože to nepovažují za důležité. Existuje na to několik různých způsobů od sklerotizace, která se používá u těch větších o něco, ale zároveň u těch malých se může použít i laser, cévní laser takzvaný, který se používá přes kůži. Není to ten stejný laser, který používáme na ty velké žíly, je to jiný laser a většinou je to doménou dermatologů nebo estetické flebologie tady tohoto oboru, který se věnuje těmhle drobným žilkám.
Kam jít? Praktický lékař mi pomůže? Nebo mám jít hned za nějakým specialistou?
Ne? Asi ta cesta nejjednodušší přes praktického lékaře, který minimálně by měl posoudit, jestli ty potíže alespoň prostě s takhle odběrem anamnézy a pokud se na něj podívá klinicky, vyšetří, jestli odpovídají žílám. Takže si myslím, že nejlépe praktický lékař a ten potom teda posoudí, jestli posunout pacienta dál k specialistovi typu angiolog, žilní chirurg, cévní chirurg, nebo naopak směřovat jej směrem ortopedickým nebo neurologickým, pokud ty potíže, protože ne každé bolesti nohou spojené s tím, že máte nějaké metličky, znamená, že ten člověk má křečové žíly a má chronické žilní onemocnění. Může tam být spousta věcí od postižení zad, ortopedická záležitost, některé systémové, reumatické onemocnění. takže ne každá tady ta bolest nohou je žilní.
Vy jste říkal, že genetika v tom hraje opravdu obrovskou roli. Geneticky vám bylo dáno co do výbavy? Co musí vlastně zvládnout cévní chirurg?
Měl by se asi rychle rozhodovat, to nevím, jestli můžu já posuzovat, jestli mě geneticky byla dána do výbavy tato schopnost, ale obecně je to podle mě rychlost rozhodování a trošku takové, jako říká se, že královnou medicíny je asi interní medicína, protože ten obor je rozsáhlý, teď mluvím sám proti sobě, doufám, že mě chirurgové neposlouchají. Chirurgie v některých oborech působí trošku instalatérským dojmem, to znamená, že někdo nám přivede nějaký problém a my to potom vyřešíme, čili musíme být asi samozřejmě manuálně zručný a je důležité té problematice rozumět, ale zároveň jako vědět, v jaké poli se pohybujeme a jestli tomu pacientovi spíš jako pomůžeme nebo nepomůžeme.
Já děkuji za rozhovor. Věřím, že jste pomohl teď mnoha posluchačům, kteří vás poslouchali. Přeju krásnou dovolenou, šťastnou cestu.
Děkuji.
Na Sardiny, jste říkal.
Sardiny.
Robert Lachovský z chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně byl dnes naším hostem. Děkuji, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.